πολλές φορές γίνεται λόγος περί μοναχισμού και πολλοί άνθρωποι οι οποίοι δεν γνωρίζουν ακριβώς πώς έχουν τα πράγματα του μοναχισμού παίρνουν μια αντίθετο θέση που και ήδη ζημιώνουν και των θεσμών αυτών των αδικούν. Θα ήθελα λοιπόν σε αυτό μου απόψε το σημείωμα να μετέφερα μερικές σκέψεις που είναι τρεις ενστάσεις κατά του μοναχισμού με ισάριθμες απαντήσεις, ώστε να διευκολύνω τους θέλοντας, διότι όπως ξέρουμε οι μη θέλοντες είναι μεταξύ αυτών οι οποίοι λέγουν «ούμε πίσης, κάνουμε πίσης». Πρώτον, λέγουν «ο Χριστός ή το κοινωνικός, δεν έζησε στην έρημον». Τι θα μπορούμε να απαντήσουμε σε αυτή την περίπτωση? Είναι αλήθεια ότι με αυτή την ένσταση των ολίγων λέξεων ότι νομίζουν ορισμένοι ότι απορρίπτουν την ύπαρξη του μοναχισμού. Δεν υπήρξε, λέγουν, ποτέ θειασότης της ερήμου ο Χριστός. Έζησε μέσα στον κόσμο, εξυπηρέτησε τους ασθενείς, τους αδυνάτους και δεν εδραπέτευσεν, όπως λέγουν ορισμένοι πάλι, και χαρακτηρίζουν από την ζωή και το χρέος του. Και εντούτοι, δεν ευρίσκονται εν τη αληθεία οι Κύριοι αυτοί. Διότι ο Κύριος είναι αφήσει παράδειγμα εις ημάς αναφορικός με την ωφέλεια της ερήμου και της ησυχίας, πολλάκις έφυγεν εκ του θορύβου εις ησυχίαν προκειμένου να προσευχηθεί. Αρχής γενομένης από τις 40 ημέρου παραμονής του εντιερήμου μετά των θηρίων. Δεν διαβάζουμε στο Μάρκο, στο Α13 που λέγει «και είναι εκεί εντιερήμου ημέρας 40 πειραζόμενος υπό του σατανά και είναι μετά των θηρίων». Και δεν διαβάζουμε στο Ματθαίο, στο Δ2 «και νηστεύσας ημέρας 40 και νύχτας 40 ύστερον επίνασε». Είδου λοιπόν μια περίπτωση που ο Κύριος διδάσκει δια της ζωής του ότι η έρημος είναι ανωτέρα της πόλεως προκειμένου περί προσευχής. Διότι ο νους του ανθρώπου όταν απομακρυνθεί από τα κοσμικά σταραχάς που δεν μπορεί να το αφιζητήσει κανείς αυτό το πράγμα, τους θορύβους και τα απασχολήσεις, τότε ευχερέστερον και καλύτερον και ευκολότερον συνομιλεί με τον Θεό, όπως διδάσκει και ο Δαβίδ, δια του σχολάσατε και γνώτε ότι εγώ είμαι ο Θεός. Άλλοτε επίσης που θέλει να προσευχηθεί από μονός και πάλι στο όρος που διαβάζουμε στο Ματθαίο 14:23 και απολύ σας λέγει τους όχλους ανέβει εις το όρος κατ' ιδίαν προσεύξαστε. Οψίας δε γενωμένης μόνος είναι εκεί. Είδου λοιπόν και δευτέρα περίπτωση που ο Κύριος διδάσκει με τη ζωή του ότι η προσευχή θέλει ησυχία. Ακόμη έπειτα από μίαν ημέραν πλήρη κηρύγματος και θαυμάτων μας αναφέρει ο Ευαγγελιστής Μάρκος ότι ο Κύριος απεσήρθη εις έρημον τόπον για να προσευχηθεί και πρωί λέγει ένι χαλίαν αναστάς εξήλθεν και απήλθεν εις έρημον τόπον κακή προσήφιετο και κατεδίωξαν αυτόν ο Σίμων και οι μεταυτού και ευρώντες αυτόν λέγουσε αυτό ότι πάντες σε ζητούς και λέγει αυτή άγωμεν εις ασεχωμένας κομοπόλης ή να και εκεί κηρύξω εις τούτο γάρ εξελίγηθα. Το γράφει ο Μάρκος αυτό στο πρώτο του κεφάλαιο 33-38. Δηλαδή, τι λέγει, με απλά λόγια. Εσηκώθη, λέει, πολύ νύχτα και εξήλθε εκ της Καπερναούμ καταφυγών εις έρημον τόπον ή να προσευχηθεί. Όταν εξύπνησε ο Πέτρος και οι μαθητές και δεν τον είδαν, έτρεξαν έξω της πόλης για να τον έβρουν. Να λοιπόν και μια τρίτη περίπτωση σε το Ευαγγελίο που αναφέρει ότι ο Χριστός προκειμένου να προσευχηθεί έφευγε από τον κόσμο. Άρα δεν είναι αντιαληθεία όσοι λέγουν ότι ο Χριστός δεν είναι το τύπος ερημικός αλλά κοινωνικός μόνον. Ακόμη τη μεγάλη του προσευχή, τη λεγόμενη αρχαιρατική, όπου ευρίσκομαι στο 17ο κεφάλαιο του Ιωάννου, εις το όρος το ελαιόν την έκαμε και όχι εντός της πόλεως. Και εξελθών, γράφει ο Ιωάννης, επορεύθη κατά το έθος εις το όρος το ελαιόν, οικορούσαν δε αυτό και οι μαθητές αυτού, γενόμενος δε, επί του τόπου είπεν αυτής, προσεύχεσαι μη εισελθήν εις πειρασμόν. Και αυτός απεσπάστη από αυτόν ως ηλίθου βολήν και θύστα γόνατα προσήφιετο. Για διαβάστε στο Λουκά KV 39-41. Είδου λοιπόν σοβαροτέρα περίπτωσης. Όχι μόνο πήγε στο όρος το ελαιόν, αλλά εχωρίστηκε εκ των μαθητών ως λίθου βολήν ή να προσευχηθεί. Πώς λοιπόν κατηγορούμε τους οπαδούς του Κυρίου που θέλουν να εξέλθουν εκ του κόσμου ή να μετά του Κυρίου εν την προσευχή πάντοτε είναι. Προσοχή λοιπόν, διότι ο Κύριος εκήρυξε δια της ζωής του την αξία της ερήμου και της ησυχίας. Καμίαν δε εργασίαν δεν έκαμε, αγαπητοί μου, ο Κύριος χωρίς πρώτο να προσευχηθεί και μάλιστα κατά μόνα, μακριά δηλαδή από τον κόσμο. Διαβάζουμε σχετικώς στο Λουκά, στο 6-12-13, προκειμένου να ξεχωρίσει τους 12 Αποστόλους του, εξήλθεν εις το όρος και διανυκτέρευθεν εις την προσευχή. Συγκεκριμένος λέγει το εξής: «Εγένε το δε εν τες ημέρες ταύτες εξήλθεν εις το όρος προσεύξαστε και ειν διανυκτερεύωνε την προσευχή του Θεού. Και ότε εγένε το ημέρα προσεφώνησε τους μαθητάς αυτού και εκλεξάμενος από αυτόν 12 ους και αποστόλους ονόμασε». Δεν προσευχήθη στην πόλη αλλά εις την έρημον, εις το όρος λέγει. Αφήστε σημάς τι, αιώνιο παράδειγμα. Ψεύδονται λοιπόν, είτε γνώση είτε αγνία, όσοι υποστηρίζουν ότι ο Χριστός δεν είναι το και ερημικός τύπος, αλλά μόνον κοινωνικός. Κατ' επέκταση δε λέγω ότι ο Χριστός δια τη ζωή του εκήρυξε και τα δύο ζώα, τόσον της ερήμου, όσον και της κοινωνίας. Όταν διανυκτερεύει στην προσευχή μακριά εις το όρος, διδάσκει την ωφέλεια της ησυχίας, της ερημίας. Όταν δε παρευρίσκεται εις τον εγκανά γάμον, διδάσκει την ωφέλεια της οικογενείας. Δεν απορρίπτει την οικογένεια, ούτε την κοινωνία, αλλά ούτε και την έρημο. Και τα δύο τα ευλογεί με τη ζωή του και την παρουσία του. Γιατί? Διότι και τα δύο χρειάζονται. Αμφότερα γαρέκτησε Κύριος και θα υπάρχουν πάντα άνθρωποι και δια τα δύο αυτά σχολεία. Ο κόσμος, η κοινωνία, η οικογένεια όπως θα λέγαμε, είναι δημοτικό σχολείο. Ενώ η έρημος, το μοναστήρι, είναι το πανεπιστήμιο. Και όσον παιδαριώδες και επιζήμιον είναι το να ζητούμε να κλείσουν τα πανεπιστήμια, άλλο τόσο και απείρως περισσότερο είναι επιζήμιον να ζητούμε να εκλείψει ο μοναχισμός. Και ρωτώμεν, θα πρέπει άραγε να κλείσουν τα σχολεία διότι μερικοί ή οι περισσότεροι, αν θέλετε, δεν θέλουν να προχωρήσουν στα γράμματα. Νομίζουμε όχι. Αλλά θα πρέπει να υπάρχουν ανοιχτά δια τους θέλοντας, έστω κι αν είναι λίγοι. Και ακόμη ας γνωρίζουμε ότι, καθώς τα πανεπιστήμια μας δίδουν ανθρώπους μορφωμένους και επιστημονικώς καταρτισμένους, χρησίμους στην κοινωνία, ούτω και τα μοναστήρια, τα πανεπιστήμια αυτά της Εκκλησίας, μας δίδουν πνευματικούς οδηγούς δια των ουρανών. Αν θελήσουμε δεν να ανοίξουμε τα συναξάρια και τα μαρτυρολόγια, θα βρούμε ότι το 98% των Αγίων, των μαρτύρων και των πατέρων μας, προέρχονται από τον μοναχισμό. Ελάχιστοι μετριώνται στα δάχτυλα αυτοί που υγείασαν τον κόσμο, αλλά και αυτοί που υγείασαν τον κόσμο έζησαν μοναχική ζωή με τον κόσμο, δηλαδή εν νηστεία, εν αγρυπνία, εν προσευχή. Υγείασε Φερυππίν ο Θείος Χρυσόστομος, εντίμονη και εν τον κόσμο, αλλά εκοιμάτω κρεμασμένος από τις μασκάλες για να μην κοιμάται, σε μια καρέκλα καθήμενος, ώστε γενικό συμπέρασμα, ο Κύριος ευλόγησε τον κόσμο, ναι, αλλά υπερευλόγησε την έρημον. Και είναι αλήθεια ότι ού πάντες χωρούσι των λόγων τούτων, αλλής δέδοτε, όπως διαβάζουμε στο Ματθαίο, στο Ιώτα Θήτα 11. Ναι, ο μοναχικός βίος είναι ουράνιο σύστημα, πλην, προσέξετε, ουχή του παντός, ουδέ του τυχόντος, ως προαναφέραμε. Αλλής δέδοτε, γι' αυτό οι άνθρωποι που δεν έχουν την τιμητική να αυτήν κλείσουν δια ανωτέρα σπουδάς, όπως θα λέγαμε, πανεπιστημιακά, μοναχικά, διότι ο μοναχισμός πράγματι και ο ασκητισμός και η αναχώρηση είναι ανωτέρα επιστήμη, είναι η επιστήμη των επιστημών, ως λέγουν άλλωστε οι Άγιοι Πατέρες μας, δεν δύναται να εννοήσουν πώς σκέπτεται ο άλλος που δύναται και θέλει να προχωρήσει. Οι άνθρωποι, αγαπητοί μου, που δεν είναι καν χριστιανοί, οι άνθρωποι που διακρίνονται από τους απίστους ή αντιχρίστους μόνο κατά το βάπτισμα που έλαβαν αναγκαστικώς μικροί, οι άνθρωποι λέγουμε αυτοί, όταν ακούουν ότι υπάρχουν άλλοι άνθρωποι που εγκαταλείπουν των πλάνων, των διεφθαρμένων, των ανήσυρων, των απατεώνα πρόσφερων τούτων κόσμων, ζαλίζονται. Πραγματικά ζαλίζονται. Δεν δύνανται λόγω της διεφθαρμένης αυτών καρδίας και της κατασάρκα ζωής των να εννοήσουν ότι προκειμένου να θελήσει ο άνθρωπος να ανέλθει κατά το πνεύμα, πρέπει να εξέλθει εκ του διεφθαρμένου φλοιού του. Αντιδρούν, όπως βλέπουμε, σπασμωδικώς και τεινάζονται ανοήτως, μη δυνάμενοι να εννοήσουν ότι έξω της σαρκός και της ύλης υπάρχει το πνεύμα και η ελευθερία. Ομιλούν περί κόσμου και των καλονών αυτού, μη δυνάμενοι να εννοήσουν οι δυστυχείς ότι ο κόσμος όλος δεν είναι τίποτα, διότι παν το πεπερασμένον έχει τέλος και επομένως παρέρχεται. Μα και ο ουρανός ούτως, ο οποίος κατελήφθη υπό της επιστήμης ή να απολεσθώσει την αίθ επιστήμονες, δυστυχώς επιστεγάζει μας δια το χανούς αυτού θόλου και ομοιάζει κατά την Αγία Γραφήν προς κοινήν την την οποίαν στείνει ο ταξιδιώτης το εσπέρας και έρει αυτήν το πρωί. Ας σκεφτούμε λοιπόν ο ποιος πρέπει να είναι ο επιτυχής βίος και η αναστροφή ημών, όπως λέγει και ο Πέτρος στη Δευτέρα του Επιστολή στο Γάμα 10. Ο καθής το εννοεί και ας το πράξει δια το συμφέρον του. Και ας γνωρίζουμε ότι ο Χριστός δεν απέρριψε των ερημικών βίων. Παρόλα όμως αυτά, οι εχθροί του μοναχισμού προτάσουν και πάλιν δευτέραν ένσταση. Γιατί ο Χριστός έφτιαξε τον κόσμο εάν είτο κακός? Δεν γνωρίζουν οι δυστυχείς ότι ο Θεός δεν ευθύνεται δια το κατάντημα του κόσμου. Ο Θεός έφτιαξε τον άνθρωπο ή να είναι πάντα μαζί του, αλλά ο άνθρωπος δημιούργησε τη βοηθεία του διαβόλου μίαν επικίνδυνον και ύπουλον κοινωνίαν, ώστε ο θέλων να αγιάσει, εντός αυτής να μην δύναται να αγιάσει. Ο κόσμος σήμερα, και δεν μπορεί να το αφισβητήσει κανείς, είναι αλήθεια ότι μας προσφέρει πολλά πράγματα που εμείς τα λέγουμε αγαθά, τα οποία εντούτοις δεν πρέπει να μεταχειριζόμεθα. Εν τη χρήση των λεγόμενων αγαθών του κόσμου πρέπει να περιοριστούμε εις μόνον τα απολύτως αναγκαία. Πρέπει να κάνουμε χρήση νυφάλιων και ουχή κατάχρηση και να μην ζητούμε εν αυτή απολαύσεις. Να κάνουμε χρήση των πραγμάτων του κόσμου παρερχόμενοι, χωρίς να προσιλωνόμεθα και να σταματώμεν σε αυτά. Αλλά ίσως και πάλι μας πει κάποιος, τότε γιατί έφτιαξε ο Θεός τα του κόσμου, αν όχι να τα απολαμβάνει ο κόσμος, ο άνθρωπος γενικά? Απαντώμεν και σε αυτό. Πράγματι, ο Θεός ό,τι έφτιασε, το έφτιασε δια των άνθρωπων. Αλλά δια ποιον άνθρωπον? Ας μας επιτραπεί να ρωτήσουμε. Ασφαλώς δια των άνθρωπων των πρώτης πτώσεως. Εις αυτών των άνθρωπων πρώτης πτώσεως τα πάντα έξεστην επιτρέπονται. Δια των μετά την πτώση όμως άνθρωπων και πάλι πάντα αυτό έξεστην αλλού πάντα συμφέρει, λέγει ο Παύλος. Έχει μεγάλη σημασία αυτό. Για διαβάστε το στην Α Κορινθίους, στο 6-12. Ώστε είναι πλάνη ικτρά. Εάν φανταζόμεθα ότι αφιερώνομαι κάτι μέγα εις τον Θεόν, όταν δήθεν εγκαταλείπουμε το κόσμο και το ψεύδος του για να γίνουμε μοναχοί. Κάνοντας κάτι τέτοιο, αγαπητοί μου, δεν κάνουμε τίποτα άλλο ημί ότι απαρνούμεθα μίαν αυταπάτην ολεθρίαν, διότι περί αυταπάτης πρόκειται. Αυτός είναι ο κόσμος. Απαρνούμεθα πολλάκις αληθινά κακά, τα οποία είναι μετεμφιεσμένα και φαίνονται εξωτερικώς ως αγαθά. Διότι είναι δυνατόν ποτέ να είπουμε ότι χάνουμε το στήριγμά μας όταν απορρίψουμε μία ράβδον ραγισμένη, η οποία όχι μόνο δεν θα δυνηθεί να μας χρησιμεύσει ως στήριγμα, αλλά ενδέχεται και να μας τρυπήσει το χέρι όταν θελήσουμε να επιστηριχτώμε επ' αυτής. Άλλωστε χρειάζεται τόση μεγάλη ευτολμία δια να εγκαταλείψουμε μίαν ετοιμοροπονικίαν, η οποία δύναται να μας φωνεύσει ανα πάσα στιγμή δια της πτώσεώς της. Διότι τι νομίζουμε ότι εγκαταλείπει εκείνος ως εγκαταλείπει τον κόσμο και τα λεγόμενα αγαθά? Τίποτα άλλο δεν εγκαταλείπει, ημί ότι εγκαταλείπει εκείνος ο οποίος εξυπνά από ένα ταραχτικό και τρομακτικό όνειρο. Πάντα δε όσα βλέπουμε, όσα εγγίζουμε, όσα αριθμούνται, όσα μετρούνται δια του χρόνου, δεν είναι τίποτα άλλο ημί σκιά αληθείας και ουχή αλήθεια. Πάντα σκιάς ασθενέστερα, πάντα ονείρων απατηλότερα, μία ροπή και ταύτα πάντα θάνατος διαδέχεται. Έτσι δεν ψάλλουμε στην εκρόσιμη ακολουθία? Ώστε ένας που αναχωρεί εκ του κόσμου περιφρονών αυτών και τα ένα αυτό, δεν είναι τίποτα άλλο στην πραγματικότητα. Ημί, τι εγκαταλείπει? Ουδέν. Διότι και αν ολόκληρον την φύση είχε στην κατοχή του και την αφιέρωνε αυτή στο Θεό, ουδέν άλλο θα αφιέρωνε σε αυτόν, ημί το ουδέν, την ματαιότητα του ψεύδους. Εξάλλου ο κόσμος, δεν ξέρω αν έχετε προσέξει, δεν είναι μόνο σαθρός και άθλιος, αλλά είναι ακόμη και ασυμβίβαστος προς τα αληθινά αγαθά. Οι πόνοι τους οποίους βλέπουμε ότι ο κόσμος υποφέρει είναι δι' αυτόν η αρχή των αιωνίων οδύνων. Καθώς η ουράνιος χαρά μορφούται βαθμιδών εκ της παρούση ήδη ζωής εν την καρδία των δικαίων, εν την οποία είναι η βασιλεία του Θεού, ούτω και η φρίκη και η απελπισία του άδου, η κόλαση, μορφούται βαθμιδών εν την καρδία των ανοσίων ανθρώπων, οι οποίοι ζουν μακρά από το Θεό. Ο κόσμος, αγαπητοί μου, είναι ένας άδης, ο οποίος ήδη ήρχισε, διότι τι άλλο βλέπουμε στον κόσμο? Ημί φθόνους, μίση, κατακρίσεις, κατά της αληθείας και της αρετής. Τι άλλο ημί ανθρώπους οι οποίοι, επειδή αδυνατούν να καθησυχάσουν την τεθροβημένη αμαρτωλόν ψυχή τους και να κορέσουν στις επιθυμίες της, απελπίθησαν πλέον και φτάνουν και πολλές φορές σε μέχρι της αυτοκτονίας. Ο Ιησούς Χριστός ήρθε εκ των ουρανών στην γη για να κεραυνοβολήσει δια των ταλανισμών και των αρών του τον ασεβή κόσμο, αφού πρώτον αποχωρήσει από αυτού τους εκλεκτούς του. Ο Θεός, λέγει ο Παύλος, ερίσατο ημάς εκ της εξουσίας του σκότους και μετέστησε εις τη βασιλεία του Υιού της αγάπης αυτού. Κολασσαΐς α 13. Ο κόσμος είναι η βασιλεία του σατανά και το σκότος της αμαρτίας καλύπτει την χώρα ταύτην του θανάτου. Ουέ το κόσμο από τον σκανδάλων, λέγει ο Χριστός μας. Προσοχή, διότι και αυτοί οι δίκαιοι ακόμη κλονίζονται πολλάκι. Μεγάλη, σοβαρά είναι η δύναμη σε αυτή του σκότους, η οποία διαδίδει την πλάνη, η οποία κάνει να μην βλέπουν οι άνθρωποι εκείνο το οποίο έβλεπον. Κάνει να φοβούνται να ξανατοκοιτάξουν και η οποία ευαριστείται εις το σκότος του θανάτου. Τέκνα του Θεού, φύγεται ταύτην την στιγεράν δύναμη. Αυτή παρασύρει τα πάντα, τυραννεί, αφαρπάζει τα σκαρδία. Ας προσέξουμε ακόμη τι κράζει ο Χριστός. Ουδείς δύναται, λέγει, δυσί κυρίες δουλεύειν, δηλαδή Θεόν και κόσμον. Ας προσέξουμε ακόμη τι γράφει ο Ιάκωβος στην επιστολή του, ότι η φιλία του κόσμου τούτου έχθρα του Θεού εστίν. Δέλτα 7. Και το αποτέλεσμα θα είναι ότι μεταξύ αυτών ουδε μία μεσότης υπάρχει. Αφού ο κόσμος είναι εχθρός του Θεού, έπεται ότι εκείνος ο οποίος αγαπά τον κόσμο και ζει τον κόσμο εγκαταλείπει τον Θεό και απαρνείται την αγάπη αυτού. Αλλά όταν είπαμε ότι είναι ανάγκη να αρνηθώ με τον κόσμο μαζί με τα λεγόμενα αγαθά του, τότε είναι που ακούμε αυτά που ακούμε. Μα δεν τα έφτιαξε ακούμε να λέγουν οι άνθρωποι, όλα δια τον άνθρωπον ο Θεός, φαγητά, ποτά, φρούτα, ανέσεις, θεάματα, γυναίκες, άντρες και τόσα άλλα. Και αν δεν τα έκαμε δια τον άνθρωπον, δια τον βασιλέαν αυτών της δημιουργίας, δια ποιον λοιπόν τα έκαμε? Και αν τα έκαμε δι' ημάς, που δι' ημάς τα έκαμε, συνεχίζουν να λένε, πώς να μην αγαπώμεν αυτά και να τα χρησιμοποιώμεν αυτά? Αυτά και άλλα πολλά μας παρατάσσουν οι απολογητές, παρότι το Ευαγγέλιο λέγει σαφώς, μη αγαπάτε τον κόσμον, μη δε τα εν το κόσμο. Α. Ιωάννης Β. 15. Και παρότι στο βαπτισμά μας υπεσχέθημεν ότι θα αρνηθούμεν τον διάβολον και τα σπομπάς αυτού, εξακολουθούμε να απολαμβάνουμε αυτά. Και πομπές του Σατανά, ξέρετε τι είναι? Δεν είναι τίποτα άλλο, είναι αυτές οι πομπές του κόσμου, τας οποίες εμείς προσπαθούμε να αποδείξουμε αθώα δήθεν και αυλαβή. Με τα συνηθισμένα δυστυχώς επιφωνήματα, «Α, δεν είναι τίποτα αυτό», «Α, δεν πειράζει εκείνο», «Α, έτσι είναι ο κόσμος» και τα τι αυτά. Και τι γίνεται? Αυτά που λέγει το Ιερόν Ευαγγέλιον, εκείνα που υπεσχέθημεν δημοσία στην Εκκλησία να το βαπτισματί μας ενώπιον του Θεού και των ανθρώπων, καταντούν περίγελος της θρησκείας μας. Προς τούτο λοιπόν λέγομεν ότι η απόταξη του κόσμου και ο αποτροπιασμός των ματαιοτήτων αυτού είναι απαραίτητα δια της σωτηρίας παντός χριστιανού. Αλλά ερωτώμεν ακόμη, τι θα ζημιωθεί εκείνος ο οποίος εγκαταλείπει τον κόσμο και τα εναυτό και φεύγει εις την έρημον, εις μονήν, εις την πραγματικότητα? Τίποτε. Αλλά απλώς απομακρύνεται εκ του εχθρού του, αποστρέφει τους οφθαλμούς του, δια να μην βλέπει πλέον εκείνο το οποίον υπεσχέθηκε το βαπτισματί του να μισεί. Και επειδή απέκαμε πλέον να έρχεται καθημέραν στα χέρια με τον εχθρό του, αποφεύγει την προς αυτόν συμπλοκή. Γνωρίζουν ότι ουδέποτε είναι δυνατόν να κάνει ειρήνη ή ανακοχή με τον κόσμο. Είναι λοιπόν ποτέ δυνατόν να θεωρηθεί ένα τέτοιο πράγμα θυσία? Αυτό είναι μάλλον ανακούφιση, γλυκία, ασφάλεια και ειρήνη, την οποία έπρεπε να ζητεί δια τον εαυτόν του κάθε άνθρωπος που θα επιθυμεί να είναι χριστιανός και να μην αγαπά πλέον εκείνο το οποίο ο Θεός καταδικάζει. Ας αφήσουμε λοιπόν όμως προς στιγμήν όλα στις απόψεις περί υψηλής τελειότητος και ας πούμε δύο λόγια περί του πόθου του σωτηρίας, περί του ιδίου συμφέροντος, περί της γλυκύτητος και της ειρήνης της καρδίας εν το παρόντι βίο, που θα δυνηθεί να έβρει το συμφέρον της, έστω και το πρόσερον, η ψυχή εκείνη η οποία διατηρεί ακόμη αισθήματα τεινά θρησκευτικά. Πού θα δυνηθεί να έβρει την ειρήνη η μη μακράν της τρικυμιώδους θαλάσσης του κόσμου, εν ή πανταχού βλέπει τις κοπέλους και ναυάγια? Πού θα δυνηθεί να βρει την ψυχική ειρήνη η μη μακράν των αντικειμένων εκείνων τα οποία ανάπτουσε τα επιθυμίας, εξαιρεθίζουσε τα πάθη, δηλητηριάζουσε και τα αθεωτέρας καρδίας, διαγύρουσε πάσαν διεφθαρμένη κλίση του ανθρώπου και κλονίζουσι και τα σταθεροτέρας και ευθυτέρας καρδίας? Αν λοιπόν, όπως λέγει ο Δαβίδ, υψηλέ κέντρη του Λιβάνου πίπτουσι ενίοτε, εμείς πρέπει να τρέχουμε προς το κίνδυνο, διστάζοντες ακόμη να προφυλακτώμεν εξ καταιγίδος? Αν ναι, τότε φαίνεται καθαρότατα ότι είμεθα εχθροί του εαυτού μας, περιφρονούντες τη σωτηρία μας. Ας συνεχίσουμε όμως. Μας παρουσιάζουν και την εξής αίσθηση. εάν ο μοναχισμός είναι καλός, γιατί τότε ο Χριστός ευλόγησε τον γάμον? Άλλο ερώτημα αυτό. Πολλών ανθρώπων των αιθουσών και των διαμερισμάτων και του καφενείου. Απάντηση. Είναι αλήθεια, αγαπητοί, ότι η απορία αυτή παρουσιάζει κάποια αληθοφάνεια. Αλλά εις την ουσία είναι μηδέν. Τίποτα. Πίπτη. Διότι, όπως είπαμε και στα προηγούμενα, ο Χριστός δια της παρουσίας του και του θαύματός του εγκανά δεν κατήργησε τον μοναχισμό και γέννη δια της ζωής του και συμπεριφοράς του ευλόγησε, είπαμε, και τα δύο, δηλαδή και το γάμο και το μοναχισμό. Και τον μεν γάμον ευλόγησε απλώς δια της παρουσίας του, τον δε μοναχισμόν υπερευλόγησε και υγείασεν δια της ζωής του. Υπάρχει διαφορά. Και ότι υπάρχει διαφορά μεταξύ γάμου και αγαμίας, ας ακούσουμε του Παύλου. Τι λέγει ο Παύλος στην Α Κορινθίους Ζήτα 33. Ο εγγαμίζων καλός ποιεί, ο δε μη εγγαμίζων κρίσον ποιεί. Όποιος παντρεύεται, λέγει, καλά κάνει, αλλά όποιος δεν παντρεύεται κάνει καλύτερα. Θα τον διορθώσουμε λοιπόν τον Παύλο. Έκαμε λάθος? Γάμος λοιπόν ευλογημένος, μοναχισμός υπερευλογημένος. Και ότι ενώ ο γάμος είναι δια τον καθένα, ο μοναχισμός είναι μόνον εις δέδοτε. Εις δέδοτε. Σε αυτούς που έχει δοθεί ειδική χάρη, δεν για τον καθένα. Λυπούμε δε, διότι πιστεύετε πάρα πολύ, ότι δήθεν ο Χριστός μόνον το γάμον ευλόγησε και όχι και την μοναχική πολιτεία, την επίγειο δηλαδή αυτή τάξη των αγγέλων, ως και αυτός ο Αυγουστίνος χαρακτηρίζει λέγον «Η παρθενική διαγωγή, αγγελική εστί διαγωγή ενθαρτό σώματι». Ακούτε, επαναλαμβάνω, «Η παρθενική διαγωγή, αγγελική εστί διαγωγή ενθαρτό σώματι». Ναι, παρότι ο Παύλος γράφων προς Κορινθίους ομιλεί δια τας δύο αυτάς τάξεις και περί των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων αυτών. Για διαβάσετε και στο Ζήτα 32 πάλιν της Αλφα Κορινθίους τι λέγει εκεί. Παράγει γάρ το σχήμα του κόσμου τούτου. Περνάει, λέει, αυτός ο κόσμος. Θέλω δε ημάς αμερίμνους είναι. Ο άγαμος μεριμνάτα του Κυρίου. Πώς αρέσει το Κυρίο. Ο δε γαμίσας, ο έγαμος, μεριμνάτα του κόσμου. Πώς αρέσει τη γυναίκη. Δεν είναι δικά μου αυτά. Είναι του Παύλου. Ούτως λοιπόν εχόντων των πραγμάτων, ο καθής ας ακολουθήσει την κλίση του. Βέβαιος ον ότι, εάν μεν είναι έγαμος, επίησε καλός. Εάν δε άγαμος, μοναχός κλπ, επίησεν κάλλιστα. Προηγουμένως, εκ του Παύλου ως της λέγει «Δέδεσε γυναική, μη ζήτη λύσιν. Λέλησε από γυναικός, μη ζήτη γυναίκα. Είσαι, λέει, παντρεμένος, μη ζητάς διάλυση του γάμου. Δεν είσαι παντρεμένος, μη ζητά να παντρευτείς». Έπειτα λοιπόν από τα αδιάσωστα αυτά αποδεικτικά. Ας γνωρίζει ο ευρισκόμενος εν το Σαλωνίο, εν το κόσμο, άγαμος, ότι δεν έχει κανένα δικαίωμα ατιμωρητή να κατηγορεί αμέσως ή εμέσως τον άγαμον των μοναχών. Ως και ο άγαμος, ο μοναχός, δεν έχει επίσης κανένα δικαίωμα να κατηγορεί τον έγαμο, καθότι αμφωτέρου σε ποίησε ο Κύριος. Και ακόμη ο έγαμος ας μη κατηγορεί εκείνο δια το οποίον αυτός δεν είναι το άξιος των μοναχισμών, την παρθενία, την ανωτέρα ζωή. Ως και ο άγαμος, ο μοναχός, ας μη επεραίρεται δια εκείνο που ο Κύριος σου εδόρισε. Δεν το έβαλε αυτός. Είναι δώρον από το Θεό. Εισδέδοτε. Είναι βεβαίως λεπτό το ζήτημα της διακρίσεως αυτής. Και διαφεύγει μάλιστα και πολλών θρησκευωμένων ακόμη προσώπων. Κάποτε έγραφα ένα βιβλίο περί μοναχισμού και ένας μου φίλος, κατά πάντα ευσεβής, μου μετέφερε μια συζήτηση η οποία έλαβε χώρα σε μια φιλική οικία εδώ των Αθηνών, από πρόσωπο που πιστεύει, από πρόσωπο που κηρύττει και που ζει, όπως μου έλεγε αυτός, άκρος ορθοδόξος. Μου είπε λοιπόν αυτά, ότι όχι για να κάνει το λεγόμενο κοτσομπολιό ή να κατακρίνει, αλλά από αγάπη και ενδιαφέρον προς εμένα, να με προλάβει από τυχόν πλάνη. Διότι εγνώριζαν ότι εγώ γράφω ένα βιβλίο περί μοναχισμού. Μου είπε λοιπόν, επιλέξει τα εξής. Αγαπητέ μου Δημήτρη, επρόσεξες το θέμα του μοναχισμού? Επρόσεξες μήπως ευρύσεσαι εν πλάνη? Διότι ο κύριος Τάδε μίλησε, αν καλώς κατάλαβα, όχι και με τόσο ενθουσιασμό για το μοναχισμό, φέροντας μάλιστα και παραδείγματα τρόπον τεινά με ένα εδάφιον της Αγίας Γραφής και που τον απέτρεψε από αυτό. Μας είπε το εξής, συνεχίζει ο φίλος μου. Από μικρός, λέγει ο ομιλητής, ήμουνα ένα παιδί που μου άρεσε η μοναχική ζωή, ως και οι πατέρες της Εκκλησίας. Και από μικρός εδιάβαζα συγγράμματα του Ιερού Χρυσοστόμου και μάλιστα στο κείμενο. Καθημερινώς δε, συνεχίζει να φέρει το παράδειγμα ο θεολόγος για να αποκρούσει τον μοναχισμό, ο πόθος μου ήρξανε προς την αναχώρηση εκ του κόσμου, όπου μια μέρα εισερχόμενος στην εκκλησία ήκουσα την αναγυρισκομένη ευαγγελική περικοπή που έλεγε συν της άλλης τα εξής: ουκ ερωτώ είναι άρης αυτούς εκ του κόσμου, αλλά είναι τηρήσεις αυτούς εκ του πονηρού. Αυτό είναι στην αρχιερατική προσευχή του Χριστού μας, για όσους δεν το ξέρουν, και μπορεί να το βρει κανείς στο ΙΖ κεφάλαιο του Ιωάννου, στίχος 15. Αυτή λοιπόν, λέει, τη στιγμή διηνύχθη ο νους μου και εινόησα ότι δεν έπρεπε να φύγω εκ του κόσμου, αλλά να μείνω εν το κόσμο, πράγμα και το οποίο έπραξα. Το αποτέλεσμα ήτο, προσθέτει ο φίλος μας, να επικρατήσει τόσον εις εμέ, όσον και εις την ομίγυριν η εντύπωση ότι ο άνθρωπος πρέπει να ζει εν το κόσμο και ότι ο κόσμος είναι καλύτερο μέρος προσδράσεν παρά ο μοναχισμός. Απόδειξη που και ο Κύριος απέτρεψε δια του οσάνου τρόπου τον Κύριον τάδε από τον μοναχισμό. Άκουσα βέβαια το περιστατικό αυτό και όσοι το φυσικόν ελπίθηκα δια την προξενηθήσαν εντύπωση προς την ομίγυριν. Καθήν στιγμή τα πράγματα δεν έχουν ακριβώς ούτω. Διότι εγώ ατομικός πιστεύω και δια των Κύριων αυτών πιστεύω ότι θα πιστεύει ότι ο Κύριος δια αυτού του τρόπου δεν του απέδειξε ότι είναι κακός ο μοναχισμός και να αποφύγει, εάν παραδεχτούμε βεβαίως ότι μπορεί να θεωρηθεί ενέργεια του Κυρίου αυτό, αλλά ότι αυτός δεν είναι το άξιος δια των μοναχισμών. Και ακόμη ότι μέχρι της ώρας εκείνη ζήλος του δια των μοναχισμών ήτος ίσως ζήλος ου κατεπίγνωση, όπως λέει ο Παύλος. Ή δεν μπορεί να είναι και έτσι. Ή το μόνο απάντηση, όπως του είπε ο Σατανάς του αυτή, ποιος του είπε αυτού ότι το αυτός για το μοναχισμό? Διότι εναντία περιπτώση θα έρθουμε σε σύγκρουση με αυτόν τον Κύριο, ώστε δια της ιδίας μεθόδου εκάλεσε τον Μέγα Αντώνιο. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε, ο Μέγας Αντώνιος εισήλθε εις τον Ναόν και ήκουσε την περικοπή του πλουσίου νεανίσκου, όσοι δεν ήθελησε να πωλήσει τα υπαρχοντά του για να ακολουθήσει τον Κύριο. Και ακούσας ο Αντώνιος αυτό, είπε, εκείνο που δεν έκαμε αυτός θα το κάνω εγώ. Και πωλήσας τα πάντα, έφυγε στην έρημο. Και όχι απλώς έμεινε άσημος Αντώνιος, αλλά έγινε ο Μέγας Αντώνιος. Θα έλθει επίσης και αυτός και εμείς σε αντίθεση με τον άγγελον προς τον Άγιον Παχώμιον, ως της παρουσιαστήνης αυτών προτρέπων αυτών προς αναχώρηση. Τι του είπε? Εν τούτο το σχήματι σοφίσετε πάσα σάρξ ο Παχώμιε. Ακόμη θα έλθουμε εις αντίθεση με την ενέργεια του Κυρίου προς τον Μέγαν Αρσένιον, που τον προτρέπει να φύγει του κόσμου για να σωθεί, λέγον εις αυτόν ούτως, Αρσένιε, φεύγε τους θορύβους, φεύγε τους ανθρώπους και σώζου. Αλλά ρωτώμεν, είναι ποτέ δυνατόν ο Κύριος άλλα να λέγει εις τους μεν και άλλα εις τους δε, εάν πρόκειται περί μιας περιπτώσεως? Ασφαλώς όχι. Αν ενίοτε πράττει τούτο, όπως και εν προκειμένου, αυτό το κάνει όχι για να διορθώσει προηγούμενο λάθος του, αλλά να αποδείξει ότι πρόκειται περί δύο περιπτώσεων, και στη μεν μίαν συνηγορεί, ενώ εις την άλλη όχι. Το μεν τον κρίνει άξιον, ικανόν, τον προτρέπει, τον καλεί. Τον δε τον κρίνει ανάξιον, ανίκανον. Τον αποτρέπει, δεν τον καλεί. Δεν είναι λοιπόν σωστός ο συλλογισμός και αληθής η διαπίστωση ότι δήθεν δια του τρόπου αυτού ο Κύριος προτιμά τον κόσμο από τον μοναχισμό. Και υποστηρίζομαι την άποψη αυτήν, διότι το εδάφιο αυτό που έγινε σωτήριον δήθεν δια τον εν λόγω Κύριον δεν έχει καμία σχέση με την ερμηνεία που του εδόθη τότε από παρά αυτού και που του δίδε και σήμερα. Ουδής ερμηνευτής ερμήνευσε το εδάφιον αυτό ούτως. Ουδής πατήρ της Εκκλησίας εκατάλαβε το εδάφιον αυτό ούτως. Και ουδής εκ των φανερών εχθρών του μοναχισμού χρησιμοποιεί το εδάφιον αυτό ούτως. Απορούμε λοιπόν πώς σε θεωρήθησαν ως αποκάλυψη στα λόγια εκείνα του Ευαγγελίου, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την υπόθεση του μοναχισμού. Στην προσπάθειά μου αυτή, αγαπητοί μου, ήθελα να μεταφέρω μερικάς ακόμη ωφελήμους σκέψεις που μπορούν να βοηθήσουν τον άνθρωπο και δι των σύγχρονων άνθρωπων, ο οποίος πολύ έχει βγει από τον εαυτόν του. Ήθελα να μεταφέρω μια γνώμη του Θείου Χρυσοστόμου αναφορικώς με τους χορούς. Κάτι το οποίο θεωρείται απαραίτητο, αναγκαίο στον σημερινό άνθρωπο. Αυτός έχει αντίθετο γνώμη και λέγει να αποφεύγουμε τους χορούς. Διότι λέγει όπου υπάρχει χορός, εκεί εξάπαντος υπάρχει και διάβολος. Τα λόγια του συγκεκριμένα είναι τα εξής: εγώ φαρών αν αποφυνέμην ότι όπου όρχησης εκεί και διάβολος, και ότι η πορνεία ούκ ασεργείς μόνον αλλά και μοιοφόνους ποιείς. Είναι σε μια του ομιλία στο 14ο κεφάλαιο του Ματθαίου στη σειρά. Και πάλι αυτός ο Θείος Χρυσόστομος λέγει: τι κάμνεις ο ασύνεται άνθρωπε, εσύ καλούντας στο σπίτι σου παιχνίδια και στείνοντας χορούς, ξέρεις τι γίνεσαι, άλλος δεύτερος Ηρώδης. Διότι μιμήσε τον Ηρώδην εκείνον και φέρεις ως αν την Ηρωδιάδα εις την τράπεζά σου χορευτράς, χωτάς και χορευτρίας, που μολονότι τον Ιωάννην δεν θανατώνεις, όμως θανατώνεις τα μέλη του Χριστού. Δηλαδή τόσας και τόσας ψυχάς εκείνων που χορεύουν και εκείνων όπου κάθονται και βλέπουν γύρω από την τράπεζα αυτούς που χορεύουν. Το οποίο είναι εξίσου κακό κι αυτό, διότι ο διάβολος εκείνος, όπου τότε διαμέσου του χορού της Ηρωδιάδος εθανάτουσε τον Ιωάννη, αυτός ο ίδιος ο Σατανάς και τώρα δια των χορών θανατώνει τα ψυχάς των παρακαθημένων. Και γάρ λέγει μη Ιωάννης αναιρείται, αλλά του Χριστού τα μέλη, ο πολλό χαλεπότερον, ούγαρ κεφαλήν ετούσιν επί πίνακι ηνίν ορχούμενη. Δεν ζητάνε, λέει, κεφάλια επί πίνακι σήμερα αυτοί που χορεύουν, αλλά τα ψυχάς των συνανακημένων, αλλά τις ψυχές, λέει, αυτών των οποίων παρακολουθούν. Ήγαρ και μη πάρε στην ηθηγάτη Ηρωδιάδος, αλλά δι' εκείνης ορχισάμενος τότε διάβολος και δια ταύτην χορεύειν και τα ψυχάς των αντικειμένων λαβών άπησιν εχμαλώτους. Τότε πήρανε, λέει, την κεφαλή του προδρόμου, σήμερα παίρνουν οι σατανάδες τις ψυχές των ανθρώπων. Δεν θα ήμουν, λέει, έξω αν έλεγα όπου υπάρχει όρχησης γλέντι χορός τραγούδι ότι υπάρχει και διάβολος, και δεν γίνεται μόνον, λέγει, εκεί μέσα πορνίες και ασέλγες, αλλά και φόνοι ακόμη. Και τα γνωρίζουμε αυτά τα αποτελέσματα των κέντρων της διασκεδάσεως, το τι γίνεται πολλές φορές και πόσα κορμιά πέφτουν εκτός των ψυχών. Σε έναν άλλο του λόγο προς Κολασαΐς ο Θείος Χρυσόστομος λέει για τα σπίτια που προσφέρονται για χορούς και τα χαρακτηρίζει πορνεία. Πορνίων γεγονέσου η οικία, μανία και ίσρος, και ούκε σχήνει ταύτα ειδονήν καλών. Να λες ότι γλεντάμε καθήν στιγμήν γίνονται τέτοια πράγματα μέσα στο σπίτι σου. Γι' αυτό, αν κανείς από μας που ακούμε τα λόγια αυτά του Αγίου αυτού ανθρώπου κάνουμε κάτι τέτοιο για την αγάπη πλέον του Θεού, και για το αίμα του Ιησού Χριστού που έχυσε, του αποθανόντος βέβαια για τη σωτηρία μας, ας πάψουμε τους χορούς και τα τραγούδια, διότι αυτά είναι εκ του πονηρού και ζημία της ψυχής μας και απώλεια αυτής. Είναι έργα ουχή των ιών του Θεού αυτά, αγαπητοί, αλλά των υπηκόων του Σατανά. Διότι κατά το βαπτισμά μας, δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει, «Συν της άλλης είπομεν, αποτάσω μέσου και συντάσω μέση Χριστέ, αποτάσω με το Σατανά και πάση της έργης αυτού και πάση την πομπή αυτού». Τι θέλει να πει το «αποτάσουμε»? Ο Άγιος Κύριλλος ο Ιερουσαλήμων, ερμηνεύων αυτό, λέγει, «αποτάσσομαι» θέλει να πει ότι ανατρέπω και χαλώ τη συμφωνία εκείνην όπου έκαμε ο Αδάμ και μαζί με τον Αδάμ όλη η ανθρωπότης, η συνεντολή του Θεού, ώστε να φάγει από το εμποδισμένο δέντρον καρπών και να αποθάνει. Και συντάσσομαι το Χριστό, τι είπα να πει? Συντάσσομαι το Χριστό, λέγει ο ίδιος, ότι θέλει να πει, εγώ κάμνω συμφωνία, υπόσχε συνδίδω, να είμαι δούλος του Χριστού, να υποτάσσομαι στας προσταγάς του και να κάνω το θέλημά του, όπως άλλωστε λέγουν και οι Άγιοι Απόστολοι στα διαταγάς των. Ο ουν βαπτιστής αλότριος ασεβίας υπαρχέτο. Ο βαπτισμένος, λέει, να είναι ξένος από την ασέβεια, ανενέργητος προς την αμαρτία, να μην κάνει την αμαρτία, φίλος του Θεού να είναι, εχθρός δε του διαβόλου, αποτεταγμένος ο Σατανά και τις δυνάμεις και τις απάτες αυτού και πάση της έργης αυτού, αγνός, καθαρός, όσιος, θεοφιλής, Υιός του Θεού. Έτσι διαβάζουμε στο βιβλίο των διαταγών, στο γάμα, στο κεφάλαιο 18. Από τη στιγμή λοιπόν όπου πράττωμεν του διαβόλου μάλλον το θέλημα και όχι του Χριστού, ξέρετε πως ερμηνεύεται αυτό? Αρνούμεθα κατά κάποιον τρόπο την ομολογία μας εν το βαπτίσματι. Γι' αυτό ας αποφεύγουμε. Ο ίδιος πατήρ φτάνει σε ένα άλλο σημείο να συμβουλεύει και τους εργαζομένους ακόμη, για να τους προλάβει και αυτούς, διότι πολλές φορές οι εργαζόμενοι τραγουδούν. Λέγει λοιπόν το εξής: όσοι άντρες και γυναίκες ανεξαρτήτως ηλικίας είμεθα εργαζόμενοι, ας μην τραγουδούμε εκεί που εργαζόμεθα. Επίσης ας μην φλιαρούμε, ας μην λέγουμε λόγια άκερα και αργά, δηλαδή βομολοχίες, δηλαδή σόκιν, διότι όχι μόνο θα δώσουμε απολογία εν ημέρα της κρίσεως για τα σαργολογίες μας κατά το λόγο του Κυρίου, αλλά και καμιά προκοπή δεν πρόκειται να πάρουμε στη δουλειά μας. Ο Κύριος είπε, λέγω δε ημίν ότι παν ρήμα αργών ο εαναλύσεως είναι άνθρωποι αποδώσωση περί αυτού λόγων εν ημέρα κρίσεως. Για διαβάστε στο Ματθαίο στο 12:37. Αλλά οι άνθρωποι που ανοίγουμε το στόμα στο πρωί και το κλείνουμε το βράδυ, στιχώς σήμερα, συζητώντας περί ανέμων και υδάτων και όλα τα σόκιν και όλες οι ομολογίες και οι βλασφημίες περνούν και οι κατηγορίες από το στόμα όλη την ημέρα, ίσως ρωτήσει κάποιος, και τότε τι να κάνουμε εκεί που εργαζόμεθα? Μουγκή θα είμεθα? Θα τρελαθούμε. Η απάντηση είναι να προσευχόμεθα με το νου μας και να λέγουμε το Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησέ με. Ή και με το στόμα μας, αν όχι με το νου μας. Ακόμη δυνάμεθα να λέμε κάποιο τροπάριο, ήσυχα, όμορφα. Άξιον εστίος αληθώς, Θεοτό και Παρθένε, Άγιος ο Θεός, κανένα πολιτίκιο, κάποια δοξολογία, ώστε την εργασία μας να την νοστιμίζουμε με την προσευχή και με το όνομα του Κυρίου και της Θεοτόκου, ωσάν με αλάτι δηλαδή να ευλογείται από τον Κύριό μας. Άλλωστε έτσι παραγγέλνουν να κάνουμε και Άγιοι Απόστολοι επίσης στα διαταγάστων. Ουκ έστι λέει ως πετώμενος και περιπατών αλόγος εντες ρήμες, ακαιρεοπόπτη των κακών ζώντων, αλλά τη τέχνη σου και το έργο σου προσέχον τα το Θεό φύλλα αναζήτη και τα του Χριστού λόγια αναμιμισκόμενος διηνεκώς μελέτα. Λέγει γάρ η γραφή ότι εν τον νόμο αυτού μελετήσεις ημέρας και νυχτός, περιπατών εν αγρό και εν οίκο καθήμενος και κοιταζόμενος και διανυστάμενος ή να συνείς εν πάση. Θείος δε Χρυσόστομος συμβουλεύει και λέγει τα εξής, με το δικό του βέβαια τρόπο αυτός. Χειροτέχνης ή, δηλαδή έχεις μια χειροναχτή εργασία, καθιζόμενος ψάλε. Κι που κάθεσαι και εργάζεσαι, ψάλε. Αλ ου βουλεί το στόμα τη ψάλιν. Δε θέλεις να τα πεις με το στόμα. Τη διανία τούτο πει. Πες τα με το νου σου. Είναι κάποιος που θα σε ερωνευτεί δίπλα σου. Εσύ με το νου σου. Ψάλε με το νου σου. Προσεύχου με το νου σου. Τη διανία τούτο πει. Μέγας συνόμιλος ο ψαλμός. Ουδέν εντεύθεν υποστήσει δεινών. Όταν ψάλεις και προσεύχεσαι μέσα στο νου σου, δεν πρόκειται να υποστείς κανένα κακό. Άλλος εν μοναστηρίο δινήσει καθέζεσαι. Αλλά σαν να είσαι σε μοναστήρι θα είναι. Ούγαρ τόπον επί τη διότητος. Δεν είναι ανάγκη λέει να πας στο μοναστήρι, άμα δεν μπορείς. Αλλά τρόπον ακριβία την ησυχία αν ημίν πάραξε. Αλλά κοίταξε λέει στο μέρος που είσαι, εκεί να χρησιμοποιήσεις την ακρίβεια, την ησυχία του μοναστηριού. Παύλος ουγούν εν το εργαστηρίο τη τέχνη και χρήμενος, ουδέν στην οικίαν αρετήν παραβλάπη. Αυτά παραγγέλνει ο Θείος Χρυσόστομος και ο Μέγας Βασίλειος. Αυτά όμως όπως ξέρετε δεν υπάρχουν σήμερα στον κόσμο μας. Ο κόσμος περί άλλων συζητεί. Σφυρίζει στο δρόμο, τραγουδά στη δουλειά του, βλασφημεί παρακάτω, βομολογεί και ούτω καθεξής. Είναι δυνατόν να κατορθώσει ο άνθρωπος ο οποίος ουδέποτε σκέφτηκε τον Θεό, ουδέποτε φοβήθηκε τον Θεό και ουδέποτε λογάριασε, να εργαστεί κατά τον νόμο του Θεού και τα εντολάς του Θεού να προκόψει. Γι' αυτό και αυτές οι εργασίες μας όσοδήποτε προσοδοφόρες και αν είναι, δεν μας δίδουν ευλογημένα χρήματα. Πόσοι άνθρωποι δεν βγάλανε χρήματα από τις δουλειές τους, πήρανε αυτοκίνητο και την άλλη μέρα ολόκληρος η οικογένεια μέσα στο αυτοκίνητο αυτό εφωνεύθη. Πόσα δεν διαβάζουμε καθημερινώς, ένα απλό παράδειγμα είναι αυτό το οποίο λέγω εγώ, πόσα άλλα δεν έχετε εσείς να πείτε γύρω από την απροσεξία αυτή. Δεν είναι τίμια τα χρήματά μας, δεν είναι ευλογημένα αυτά τα οποία βγάζουμε, διότι δεν είναι αγιασμένα με την προσευχή. Δεν ξεκινάμε με προσευχή. Κατά το διάστημα της εργασίας δεν προσευχόμεθα και όταν εγκαταλείπουμε την εργασία το βράδυ, στο τέλος του ωραρίου μας, δεν ευχαριστούμε τον Θεό να ευλογήσει τον ιδρώτα αυτό. Και όταν παίρνουμε το ημερομισθό μας, το μισθό μας, δεν ευχαριστούμε τον Θεό. Γι' αυτό έχουμε αποτελέσματα τελείως διαφορετικά παρά τα υλικά μας αγαθά. Κρατήστε, αν νομίζετε, κάτι και από αυτά τα μικρά μικρά. Και ο Θεός βοηθός.